Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Diego de Silva. Bračna terapija za ljubavnike.
Jedanaest puta. Pozvao sam kučku 11 puta pre nego što se udostojila da se javi. A kada se konačno javila, u njenom glasu se osjećalo nestrpljenje osobe koja ti čini uslugu time što se vraća na već prevaziđenu temu. Ne znam da li vam se dogodilo da budete žrtva zloupotrebe, da se pozivate na vaše sveto pravo objašnjenja, a da pritom morate da čekate u redu kako biste dobili odgovor. Takva poruga nadmašuje štetu koja vam je naneta. Tu si, još mamuran od neobjašnjivosti noćne racije. Trudiš se nad ljudskim naporima da je ne izrešetaš kafanskim sovkama, počeo od pokojnih članova porodice pa do čitavog genealoškog stabla. Podvrgavaš se ovom sitnom mučeništvu u ime višeg cilja o mirnom, gandijevskom razgovoru o čitavom događaju, ne zato što si ljubitelj razjašnjavanja, dijalektička kategorija od koje ti je muka, već ne želiš da više ikada primaš pozive u 4 sata ujutru. A ona sa druge strane ne progovara ni jednu jedinu prokletu reč, ograničavajući se na pokoji jednosložni odgovor tu i tamo i šetajući dokono gore dole po svojim odajama, nudeći ti širok spektar neugodnih kućnih zvukova, od aparata za kafu do električnih roletni, za koje ti nije jasno kako to da ih podiže tek u 10 sati ujutru. Od televizije do interfona, na koji odgovara u naširokom razgovoru sa portirom. Od kuckanja po tastaturi kompjutera, pred kojim provodi 3/4 dana, do mazanja hidrantnom kremom, što zahteva obe ruke i podrazumeva čekanje na telefonu. Od loše prikrivenog piškenja uz namerno otvoreni mlaz vode iz česme, do naglog milovanja patuljastog psa, tek da ti bude jasno da uopšte ne namerava da obustavi svoje tekuće obaveze kako bi ti posvetila dužnu pažnju. Obaveze, kobajagi. Potpuno je neshvatljivo koliko je ona osoba bez obaveza, budući da je, ako se isključi ne baš potpuna kontrola nad onim šta joj se događa u glavi, reč o ženi visokog koeficijenta inteligencije, koja se svesno odrekla svake profesionalne ambicije, iako nema iza sebe posebno imućnu porodicu, niti je ikada težila tome da se uda za kakvog bogataša, što joj se... Nema potrebe to ni da navodim, upravo i dogodilo. I to ne zato što je želela, već se njen muž ponašao skoro kao stalker kako bi je naterao da prihvati verenički prsten. Na fakultetu Vivijana je bila neka vrsta fenomena. Malo je učila, a davala ispite, čak i one veoma zahtevne, kao čale. Profesori su je voljeli, a posebno jedan, onaj koji je trebalo da je bude mentor za diplomski, koji joj je gurao ljubavne pesme u knjige. Univerzitetska karijera je stajala tu. Put je bio utaban, trebalo je samo da pođe njime. Da nije, pošto je dala sve ispite sa najvišim ocenama, davali bi joj 10-ke čak i da je izašla na ispit potpuno naduvana i počela da priča viceve, prasnuši u smeh pre nego što bi ih završila. Dakle, da genije nije, pošto je dala sve ispite, doneo veličanstvenu odluku da odustane od diplomskog ispita. Posljednja izjava njenog oca, pre nego što je prestao da razgovara sa njom, što je trajalo skoro 2 godine, bila je: "Oduvek sam znao da si najobičnija budala." Rečenica koju mu još nije oprostila, suštinski jer zna da i dalje to misli. Vivi kaže da su je demotivisali profesorovi ljubavni stihovi, što u određenoj meri uspevam čak jedi razumem i zbog toga što kreten nije čak koristio ni tuđe stihove, već svoje. Ali je jasno da je reč o zgodnom objašnjenju koje joj je nadohvat ruke kako ne bi morala da kaže istinu, odnosno da ne diplomirati kad možeš jeste evergreen fazon koji koristiš do kraja života. Jer je veoma cool odbiti fakultetsku diplomu. Otprilike kao da se pojaviš pred sveštenikom ili matičarem i umjesto da kažeš da, zapitaš se: "A zašto bih rekao da?" Pa shvatiš tek u tom trenutku da ne želiš da se venčaš sa tom osobom i odgovoriš jednostavno ne, čak bez ikakvog osjećanja krivice zbog pometnje koju si napravio. Pritom, Nije da nije bilo profesora koji nisu bili zaljubljeni u nju, a koje je mogla da zamoli da joj budu mentori. Ne znači da svi profesori na fakultetu koji se zaljubljuju u studentkinje guraju sopstvene usrane ljubavne stihove u njihove knjige, misleći kako će ispasti face, a ljubav im tako biti uzvraćena. No, jedanput mi je Viviana u jednom restoranu pokazala tog Cyrana de Bergeraca. Proveo je cijelo večer zureći u nju sa izrazom lica u stilu usvoji štene. Zaista nedostojan prizor. Da mi Viviana nije zabranila, kunem se da bih otišao da mu čestitam na pesmama. Moja omiljena, Viviana se jedan put zeznula i pozajmila mi ih, naravno da sam ih fotokopirao, jeste sljedeća. Ti bi bila kad bi htela, ali ne vidiš, niti znaš, a ja ostajem u noćima u kojima nedostajem da tražim u očkrinutim kapcima delove neba koji liče na tebe. Priznajte, zar nije pravo remek-delo? No, ako se vratimo na Vivianin podli fundamentalizam, u ponudi kompilacije njenih domaćinskih zvukova, ne treba biti talenat za matematiku da se izračuna koliko je 2 plus 2 i da se zaključi da njeno demonstrativno nadobudno ponašanje ima za jasan cilj pucanje tvog nervnog sistema. Ili druga mogućnost, regresiju na kameno doba, što bi teorijski značilo da pocepaš sa sebe odeću i da polunag kreneš ka njenoj kući naoružan odgovarajućom toljagom. Kad bismo se razumeli, nivo, da ga tako nazovemo, telefonskog razgovora, kad je konačno odgovorila, bio je ovaj. Ona. Da, razvlačenje A sa značenjem da znaš da ti se javljam samo zato što mi je dosadilo da slušam zvonjavu telefona. Ja, koji se pušim od besa, ali ipak odahnuši zbog završenog čekanja, zastrašujuće bolestan svoj osjećanja. Da li znaš koliko te dugo već zovem? Ona, nemam predstavu. Ja, Zen, pozvao sam te 11 puta. Možeš da provjeriš zašto ti je trebalo toliko da se javiš. Ona, mislim da nisam čula telefon. Kunem se da je rekla baš to. Ja, misliš da ga nisi čula? Ona, na tenane. Ostavila sam ga tamo, ali ako mi kažeš da si me toliko puta zvao, onda je svakako tako. I potom ništa. Ono što je zaista nevjerovatno, što ti na nekoliko sekundi oduzima osjećaj za realnost, kao da si imao prolazni zastoj krvotoka, jeste bezobrazluk odgovora pred kojim potoneš u gotovo mističnu tišinu, kao da ti na jednom fale argumenti, a uskoro ćeš morati da joj se izminiš, što je zadržavaš na telefonu bez valjanog razloga. Potpuno bezumni psihološki zastoj u kojem, koliko god da ti deluje besmisleno, hvataš sebe kako se pitaš da li je ona uopšte uradila išta pogrešno i da nisi možda ti taj koji greši. Nema potrebe navoditi da je tvoje privremeno zaglupljivanje iskorišćeno za davanje kakvog uputstva kućnoj pomoćnici, otvaranje sajtova na internetu, provjeru elektronske pošte. Problem je u tome što si ljudsko biće, a ljudskim bićima ponekad pukne film. Znaš šta? Govoriš u iznenadnom napadu lucidnosti dok ti se nozdrve šire zbog tanane podmukle radosti koju nazireš, osluškujući zvuk reči koje ti izlaze iz usta, a da se nisi ni potrudio da ih prethodno osmisliš. Pukao mi je film. Tu zastaješ na trenutak, uživajući u pauzi koja slijedi, a onda zadaješ drugi udarac, nadahnut bokserskim sledom 1-2. Nosi se u tri pičke materine. Na što ona propada u zgroženu tišinu. Prekida čak i surfovanje po internetu, kao da možeš da vidiš podignut prst iznad miša i namrgođene obrve poput dve aristokratske zapete i šturo odgovara. Molim? Lepo ga čuješ. To njeno molim pisanim slovima. To je plemićko molim njenog povređenog visočanstva u stilu. Ako si zaista rekao to što mi se učinilo da sam čula, seljačino jedna neotesana, snosit ćeš ozbiljne posljedice. Tebi, taj kraljevski i preteći podtekst, toliko ide na kurac da te više nimalo ne zanima viši diplomatski cilj kojeg si se do sada tako strpljivo držao. Posljedice tvoje ljudske reakcije, moguća opasnost da izvede bis noćnog telefonskog poziva ili da počne da te nisko ucenjuje preteći da će sve otkriti tvojoj ženi, što bi dovelo do tvog neposrednog izbacivanja iz kuće, Što bi za tebe značilo preuzeti očevo nasljedstvo? Već ga vidiš, onog smrada od tvog matorog koji, dok ti namešta kauč na kojem ćeš od te večeri pa nadalje spavati, komentariše: "Dobrodošao u klub, sine, jesam li ti lepo rekao da san svake žene nije da pronađe princa na belom konju, nego da ga izbaci iz kuće." I ovdje već počinje da bude reč o mamljivom osjećanju zatvorenika koji je ponovo osjetio miris slobode. Ucena ti više ne visi nad glavom, više se ničega ne plašiš, ma neka sve ide dođavola i neka se više nikada ne dovede u red. Neka se nose i žene, i ljubavnice, i porodica, i deca, i stanovi, samokontrola, i roditeljstvo, i odgovornost. Neka se nose, iako nemaju nikakve veze sa ovim, i poreske prijave, i panika koja te obuzme kada zazvoni telefon, a na ekranu se pojavi ime komercijaliste. Neka se nose i muzika, i ti koji se baviš njom, iako više niko ne plaća da je sluša, budući da je uveliko besplatna. Neka se nose svi problemi, ama baš svi. Sreća i nesreća. Neka se nosi pre svega strah. Neka ide da uništava nekog drugog. Konačno govoriš šta misliš i pre svega ono što ne misliš. Jer je i tekako lepo govoriti ono što se ne misli. I užasno te raduje njena uvređena reakcija koju je tvoj kukavičluk samo osnažio. A sad mora da se obračuna sa protivnikom koji je skinuo masku i koga uopšte ne zanima da li će se odlučiti na osvetu, čime je, što je čista matematika, ostavljaš zatečenu, razoružavaš je i dođe ti da se nasmeješ na pomisleo da u ovom trenutku ličiš na Giancarla Giannini-a u ulozi Gennarina Carunchia, mornara na kom se iživljavaju bogataši na privatnom krstarenju u čuvenom filmu Wertmüllerove, i to u trenu kad mu padne mrak na oči i na isto ono mesto tera Mariangelu Melato na pustom ostrvu gdje su se zadesili. Šta bre, molim? Odgovaraš i možeš da se opkladiš da je odskočila unazad sa one strane telefona. Dosta bre s tim stavom kao da stalno nešto smrdi oko tebe. Čak si i ružna kad si takva. Mogao bi da se opkladim da si ružna iako te ne vidim. Ma sa kim bre ti misliš da razgovaraš? Već 20 minuta se opkladiš prema meni kao prema najobičnijem jadniku. Još treba da te molim da razgovaraš sa mnom pošto ti je pala na pamet genijalna ideja da me zoveš na kuću u 4 sata ujutru. Remek delo. O kojem još nisi rekla ni jednu jedinu reč. I ne pada mi više na pamet da čekam dok stavljaš kremu na lice ili se maziš sa onim psom nepoznate repate podvrste, jebite se oboje. Ti ćeš sad lepo da sedneš i da razgovaraš sa mnom, jesi li razumela? Neću da čujem da išta drugo radiš, već samo da odgovaraš na ovaj jebeni telefon. Gdje si bre naučila tako da se ponašaš, od koje li neotesane loze potičeš? Valja primetiti da si na nekoliko mjesta u toku pražnjenja morao da se suzdržiš da ne kažeš kurac si ti gospođa, izgovarajući u originalu Gennarinovu poštapalicu iz filma. Ona čuti, samo to je sada druga vrsta tišine. Ti bih hteo da nastaviš, ali čekaš njen odgovor, sa lojalnošću rvača koji čeka da protivnik ustane pre nego što ponovo krene u napad. Trebalo bi da se kontrolišeš, Modesto. O Bože moj. Šta više, Bože tvoj, pošto pričamo u drugom licu. To stvarno nije trebalo da kaže, jer si u tom trenutku toliko popizdeo da ti se značajno povećala dioptrija. U suprotnom, pitaš. U suprotnom, kaže, ostavljajući nastavak odgovora preteće nedovršen, kao da bira između više osvetoljubivih opcija. Ali tada, kao da je na televiziji na donjoj traci Rai Vesti 24 pročitala da je iznenada umrla njena baka, spušta glas i skoro šapatom, nadovezujući se na sopstvene tri tačke, kaže: "Izvini." "Molim?" kažeš ti, ne uspevajući da poveruješ svojim ušima. "Izvini, Modesto, Jane, izvini." Nakon čega se čuje i šmrcljenje. "Ne, dođavola. Ne možeš da mi se izvinjavaš sad kad je najlepše. Moram još malo da te ponizim. Ne možeš da prestaneš da se braniš u trenutku kad se spremam da ti zadam završni udarac. To nije fair. Tako se ne radi. Nije lojalno priznati pobedu nekome koju je odneo uz toliki napor. Budi i dalje u krivu, kukavice. Tako je lako. A šta ćemo sa principom izvesnosti kazne? I pritom najava završne suze. Za Boga, to je kao pokvareni udarac ispod pojasa." "Što ti dođavola sa znači to izvinjenje?" pitaš, ali 85% tvoje agresivnosti je već nestalo. i glas ti se spustio za pola tona. Prizivaš u sećanje priliku Đenarina Karunkija, ali ono malo što sakupljaš jesu posljednji tračci posustajanja. Kakva slučajnost. I tvoj junak je podlegao dok sedi na obali mora i miluje Marijanđelu Melato po kosi, a ona mu leži u krilu, zaljubljenog i tužnog pogleda uprtog ka horizontu. Ništa, samo da mi je žao. Isuse, jebice, nemoj više da me vređaš, molim te. Dok izgovara molim te, drhtio je glas. Koja to borilačka veština uči kako da preusmeriš snagu protivnika protiv njega samog? Znam, Wing Chun Quen, odnosno boks večnog proleća. Te discipline koje te uče kako da se mlatiš uvijek imaju pesničko-prirodnjačka imena, koji najčešće nazivaju Wing Chun, vrsta kung fua, nastala od sistema Shaolin Quan, kojeg poznaju gotovo svi. Meni je, uz sve dužno poštovanje, ovaj privlačni princip Wing Chuna uvijek djelovao kao najobičnija glupost. Jedan put sam pokušao da ga primenim i još se toga dobro sećam. Sve dok mi Viviana nije servirala ovaj odgovor. Jer na trenutak, ali samo na trenutak, nisam više znao šta da joj kažem. Moj bes se preobrazio u osjećanje krivice i najednom je Viviana izgledala kao krhko i nezaštićeno stvorenje kojoj su potrebni ljubav i oproštaj, kao žrtva nesigurnosti koju sam svakako ja izazvao, koju sam svakako ja naveo. Nisam još znao kako sam to uradio, ali ne bi mi predstavljalo nikakav problem da pronađem neki način. Da me zove na kuću 4 sata ujutru. Postupak koji mi je sve više izgledao kao pokušaj da mi uništi porodicu ne bi li se osvetila za nedovoljnu pažnju koju joj posvećujem. Drugim rečima, možda nisam bio dovoljno jasan, pretvorio sam se u potpunog kretena. Ali dno dna po kojem sam grebao i uočavao nove ponore ljudske gluposti, dostizao sam razmatrajući mogućnost da je arogancija velikoposednice sa kojom se Viviana ophodila prema meni do pre nekoliko minuta bila u stvari neurotični preobražaj. Ja se obično ne izražavam tako, kunem se. Ne bih nikad rekao preobražaj, a kamoli neurotičan. Nesposobnosti da se izvini za postupak, telefonski poziv koji mora da joj je objektivno delovao neopravdano. Tako da ju je pomislao na to da ne zaslužuje moj oproštaj navela na agresivnost ispunjenu arogancijom. Dakle, ležao sam na tepihu, ali ne na tatamiju, onom iz japanskih gimnastičkih sala na koji časno padaju Japanci u borilačkim veštinama. Pretvorio sam se, mnogo skromnije, u otirač, odnosno pripadao sam porodici tepiha, ali sam spadao u podgrupu otirača za noge. Tako da sam počeo da sumnjam u Wing Chun. Šta više, iskreno ću vam priznati, svojim olimpijskim nastupom nisam se ograničio samo na provjeru Wing Chunovskog principa korišćanja snage protivnika protiv njega samog, već sam i proširio granice ove plemenite borilačke veštine, usmerivši je ka novim horizontima. Da, jer sam praktično sve obavio sam. Ne samo da sam porazio sebe sopstvenim rukama, već sam dobrovoljno prešao na drugu stranu. Za samo nekoliko sekundi održalo se suđenje koje je u mom pomućenom umu oslobodilo Vivianu svih optužbi i osudilo mene, iako je očiglednost dokaza išla u potpuno na njenu štetu, dok ja nisam bio ni za šta kriv. Ponao sam se kao prvak promašenih slučajeva, kao vanredno nesposoban advokat, vičan samo da preokrene pobedu u napred dobijenoj parnici. U određenom smislu, dopustite mi da to kažem, izveo sam poduhvat. E sad, jasno je da bi osobu spremnu na takav mazohistički uspjeh trebalo zatvoriti u bolnicu i spriječiti je da se dalje povređuje. Šta više, trebalo bi u potpunosti spriječiti da hoda gradom, jer je jasno da su budale, javna opasnost, rizične kako po sebe, tako i po ostale. Što mi je manje više rekao tata kad sam mu ispričao šta se dogodilo. No, vratimo se na naš slučaj. Nemoj više da me vređaš, molim te, rekla je ispiračica mozga potpisnika ovih redova. Ma daj, to je bilo uopšteno jebi se, kapiraš već, odgovorio sam, dok se avatar mog matorog materializovao pored mene, izražavajući svoj prezir i pre svega sramotu što me je napravio. Ljud si na mene, znam, ali molim te, prestani tako da me vređaš, povređuješ me. Od uvek sam mrzeo žrtve, uvijek su spremne da preokrenu situaciju u svoju korist. Najobičniji oportunisti, razmažena deca koje su navikla da manipulišu tuđim razumevanjem kako ne bi snosila posljedice za sopstvene postupke. Da su barem bezobrazni, poput negacionista očiglednosti, onih što čak i kad ih uhvatiš kako broje novac iz novčanika koji su ti upravo izvukli iz sakoa, kažu da oni sa tim nemaju nikakve veze, rizikujući da postanu nokautirani. Žrtve? Ne. Žrtve plaču, cvile, kažu da nisu one krive, da nisu htjele, da nisu takve. Ček, niste? Nego kakvi ste? Ne pružaju ti čak ni zadovoljstvo negiranja kada ih sateraš u ćošak i natrljaš nos njihovom odgovornošću. Priznaju, ali da bi se oslobodile krivice. Usredsređuju se na saosećanje žrtve, ubrizgavajući joj osjećaj krivice krvnika, pošto su je propisno iscedili. To su prava govna. Posle ovog objašnjenja, evo šta sam odgovorio predivnom primjerku te vrste. Kako možeš tako nešto da kažeš? Ja te nikad ne bih povredio. Nije tačno, povređuješ me i te kako, samo što ne primećuješ, a to me još više boli. A Vivi, pobogu, pozvala si me na kuću u 4 sata ujutru. Znam, ali suština nije u tome. Realnost je toliko izgubila smisao da mislim da sam se na trenutak dematerializovao. Zašto? Zar postoji još neka suština? Trebalo bi da se zapitaš zašto sam tako nisko spala. Uopšte nemaš predstavu o tome koliko si mi sinoć bio potreban. Nije ti ni palo na pamet da sam te zvala jer si mi nedostajao kao vazduh, da sam sanjala grozan san koji mi je uneo strah. Takve brige ti ne prolaze kroz glavu, samo si ljut jer sam ti napravila problem i to je sve. Ali te nije briga kako se ja osjećam, nije te briga za mene. Ljudi, zaista ne izmišljam. Rekla je tačno to što ste čuli, od reči do reči. Dobro je da je došlo kuće, sa povocem u njušci kao znakom da je vrijeme da se piški napolju. U suprotnom bih joj se posla nekoliko minuta i izvinio.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Diega de Silve Bračna terapija za ljubavnike. Knjigu je s italijanskog jezika prevela Ana Marković. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje preko podcasta 3. programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na digitalnoj platformi RTS Planeta.